ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
Волинська єпархія відзначила 50-річчя митрополита Михаїла. Святкові заходи розпочалися 11 травня Божественної літургії в Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку, після якої владика приймав вітання від духовенства та мирян. А по обіді в міському палаці культури відбулася урочиста академія. За богослужінням із керуючим нашою єпархією молились архієпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій, єпископ Володимир Волинський Матфей, вікарій єпархії, канцлер протоїрей Микола Цап, ректор Волинської православної богословської академії, протоїрей Володимир Вакін, декани, намісники, намісниці монастирів, студенти ВПБА, вірний люд. Після відправи від імені єпископату церкви вітальний адрес ювіляру виголосив владика Онуфрій, а владика Матфей – від імені духовенства нашої єпархії. Високопреосвященний, дякуючи за поздоровлення, зазначив, що 50 років – не дата підбиття підсумків, а лише побудови планів. Про свої плани архіпастир сказав так: «Свою місію в житті я визначив – це служіння Богу і людям». Під час урочистої академії демонструвався фільм про ювіляра «Свою місію в житті я визначив». Звучали духовні твори та народні в сучасній обробці від таких колективів: архієрейський хор «Оранта», чоловічий хор храму Холмської ікони Божої Матері в Луцьку «Аксіос», квартет «Акорд», акапельний джазовий септет «Дабл Войс», духовний оркестр «Любард» Волинського державного училища культури і мистецтв імені Стравінського. Завершилось дійство черговим вітанням від імені всіх волинян єпископа Матфея та міського голови Миколи Романюка. Ювіляр же виголосив подячне слово.
Церковні вісті.
12 травня в Національному палаці мистецтв «Україна» відбулася урочиста академія з нагоди ювілею 50-ліття служіння Святішого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета на Київській архієрейській кафедрі. Зал палацу «Україна», що вміщає понад 3 тисячі глядачів, був заповнений. Привітати Святішого Патріарха Філарета з ювілеєм прибули президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, єпископат Української православної церкви Київського патріархату, духовенство та миряни, члени уряду, народні депутати, очільники та представники церков і релігійних організацій, голови обласних, районних та міських державних адміністрацій, представники наукової та творчої інтелігенції, воїни Збройних сил і Національної гвардії, політичні та громадські діячі з усієї України. Урочисте дійство розпочалося зі співу тропаря «Свята Пасхи Христос Воскрес». Вів програму народний артист України Василь Ілащук. На сцені Палацу «Україна» Святішого Патріарха Філарета з ювілеєм привітав президент України Петро Порошенко, який високо оцінив архіпастирське служіння патріарха, висловив глибоку вдячність йому за молитви, жертовне служіння Богу і українському народу.
Христос воскрес! Ваші святості, високопреосвященні і преосвященні владики, пресвяті отці, високодостойна громада! Сьогодні ми відзначаємо ювілей, який є унікальний не лише для українського православ'я і не лише для вселенського православ'я, можливо, навіть для всього християнського світу. 50 років, цілих півстоліття на Київській православній кафедрі, кафедрі, яка для нас, українців, зветься Другим Ієрусалимом, ви, ваше святосте, несете жертовне служіння Богові і рідному українському народу. Історія церкви київської традиції не знає іншого ієрарха, який би так довго волею Божою очолював би цю кафедру. І цей Господній промисел відчувається за кожним вашим кроком в земному житті. 14 травня 1966 року Ви були возведені в сан архієпіскопа і призначені екзархом України, архієпіскопом Київським і Галицьким. Ви, ваша святосте, стали першим українцем, який посів древній Київський престол за майже 150 років. Уявіть собі. Перед тим Петербург і Москва присилали служити сюди кого завгодно, але не українців. І робили це з однією незмінною метою – русифікувати та духовно уярмлювати наш народ. 60-ті роки минулого століття були часом жорстоких гонінь проти церкви. І за кілька років до вашого призначення на цю кафедру Юрій Гагарін злітав у космос і після повернення повідомив усім, що Бога немає. Окрилений цим Микита Хрущов поставив на мету знищити релігію, як таку. А вже немає Хрущова, немає Радянського Союзу, а церква, наша українська церква, є. Бо, як ви, ваше святосте, дуже часто говорите, завжди перемагає правда, за якою сам Господь Бог. За радянських часів ви наполегливо боролися проти закриття храмів і монастирів. Зокрема, завдяки вам, наскільки я знаю, так і не закрили для служб Володимирський собор. І з приємністю нещодавно згадую Великодню ніч, коли мав високу честь разом з вами, ваше святосте, брати участь в хресному ході. Як тільки постала незалежна українська держава, ви у повній відповідності до традицій і канонів православ'я послідовно взялися за утвердження ідеї незалежної української церкви. І не лише словами, але й справами ви почали її будувати. Вашими зусиллями Українська Православна Церква Київського Патріархату за 20 років вашого патріаршества постала як потужна релігійна інституція, яка обов'язково посяде належне їй місце в світовому православ'ї. І я хотів би повторити тут під час засідання нашої ювілейної академії те, що я казав Лазареву суботу на зустрічі Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій. Ви, ваше святосте, вже чули ці слова, а для всіх я їх лише повторю. Всі соціологічні опитування показують, що дедалі більше і більша кількість православних громадян України хочуть мати, як це заведено в усьому православному світі і більшості православних країн, єдину, помісну, автокефальну церкву. Дякую. Церкву євхристійно і молитовно поєднано, але адміністративно незалежну від інших церковних юрисдикцій. Це історичний тренд. І цей історичний тренд не може оминути Україну. Переконаний, що завдяки і вашій наполегливій роботі українське православ'я отримує визнану іншими церквами автокефалію. Сьогодні, коли мільйони українців мужньо піднялися на захист своєї батьківщини від російського агресора, ваше мудре слово та достойні справи, ваші молитви дають усім наснагу в захисті справди і справедливості в збереженні національної єдності, в забезпеченні нашої перемоги над ворогом. І від імені українського народу принагідно дякую вам, ваше святосте, всім архієреям і священникам, вірянам за широкий патріотичний і волонтерський рух, який спрямований на підтримку Збройних сил України. Уявіть собі, дорогі друзі, для мене це глибоко символічно, що ви, ваша святості, син Донецького краю, народжений в нині окупованому терористами селище Благодатне Амвросіївського району Донецької області, підняли прапор українства і несете його вже стільки років. Дозвольте побажати вам міцного здоров'я, довголіття, успіхів на пастирській ніві. А головне, щоб ви і весь український народ якомога швидше побачили реалізацію головної справи вашого життя – української, єдиної, помісної, незалежної, православної церкви, визнаної Вселенським православ'ям. І прошу, ваше святосте, і для себе вашого благословіння на свої труди в якості президента і Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Нагі еліта, святійший владико, і слава Україні!
Від імені повноти Української Православної Церкви Київського Патріархату предстоятеля привітали члени Священного Синоду. З нагоди ювілею, за виключні заслуги з відродження духовності в Україні, утвердження помісної Української Православної Церкви, за багатолітню невтомну працю на ниві служіння Церкві та Україні, Святішого Патріарха Філарета було відзначено особливою найвищою церковною нагородою – Великим Хрестом Ордена Святого Рівноапостольного Князя Володимира. Зі словами вітання до патріарха Філарета звернувся прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр подякував патріарху Філарету за багаторічне служіння та висловив повагу від імені усього уряду.
Для мене надзвичайно велика честь сьогодні мати можливість привітати ваші святості. І я без перебільшення скажу привітати всю Україну з цією визначною датою. Шовши на цю трибуну, я подумав про те, що багато кого з нас не було у цьому житті, а ваше святості вже очолив Київську кафедру. І тільки Господу відомо і вам, які випробування ви пройшли за всі 50 років. Цей шлях був дуже важким. Він був непростим. Тому що за тих часів радянська влада вважала, що буде всеохоплюючий комунізм, але церкви не буде. Церква є і церква буде. Вже немає тих чиновників, які відійшли в минуле. Сьогодні є наша незалежна країна, яка переживає численні чергові випробування, а ви служите. Ви зміцнюєте нашу державу. Ви зміцнюєте духовність. Ви надихаєте українців на правильні справи. Наших воїнів на хоробрий подвиг і на мужність, оскільки ми всі віримо з вами, що ворог відступить, Україна переможе, і українці будуть жити в мирі, в радості і в злагоді. Я хочу сьогодні приєднатися до всіх слів. Багато людей не зможуть сьогодні бути присутніми у цій залі, але вони з вами. Хочу подякувати вам за багаторічне служіння. Хочу від імені українського уряду запевнити у нашій повазі, у нашій повній відданості, і ми все будемо робити для того, щоб путь до нашої української церкви, цей шлях був відкритим, щоб на ньому не було жодних перешкод, а духовність, віра тільки зміцнювалася. У ці весняні дні, коли природа набирає сил, я хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів. Я би дуже хотів, щоб багато-багато десятиріч ви робили те, що робите сьогодні для України і українців. Я хочу побажати вам, щоб ви і далі на весь світ, на Європу і Америку, пропагували Україну, щоб ви зміцнювали віру, щоб ви служили Господу, нашому українському народу. І я глибоко вірю у те, що всі успіхи, які будуть відбуватись в нашій сучасній історії, будуть пов'язані з вами. Добра вам, здоров'я, успіхів і всього самого найкращого, ваше слово.
Після цього святіший патріарх Філарет звернувся до присутніх з промовою, в якій окреслив шлях свого архієрейського служіння, ті труднощі, з якими довелося стикатися церкви у радянські часи, а також виклики, які постали перед нею в новітній період державної незалежності України. Промова предстоятеля тривала близько півтори години та неодноразово переривалася аплодисментами. У другій частині урочистої академії відбувся концерт, в якому взяли участь Національна заслужена академічна акапелла України «Думка», Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Вірського, заслужений академічний ансамбль пісні і танцю Збройних сил України, народні артисти України Ніна Матвієнко, Оксана Білозір, Герой України Василь Зінкевич, заслужений артист України Олег Павлишин, заслужена артистка Автономної Республіки Крим Ленара Османова. Свій вірш, присвячений патріарху Філарету, прочитав заслужений артист України Петро Мага. Завершилася концертна програма співом «Многоліття», зведеним колективом виконавців під керівництвом заслуженого артиста України протоієрея Назарія Дадака. Трьохтисячна глядачева зала ще раз привітала свого предстоятеля оваціями. Всі присутні разом з виконавцями піднесено співали «Многая літа» своєму архіпастирю, патріарху Київському і всієї Руси України Філарету. Після завершення урочистої академії та концерту у великому банкетному залі Національного палацу мистецтв України від імені святішого патріарха Філарета відбулося святкове прийняття, на якому були присутні духовенство, державні та громадські діячі, представники наукової і творчої інтелігенції, дипломатичного корпусу. Численні гості мали можливість особисто привітати патріарха з ювілеєм та висловити йому свої найщиріші побажання. Вітальні слова щирих і добрих побажань в день відзначення ювілею линуть до святішого патріарха Філарета з багатьох куточків України та закордоння. Приєднуємося до них і ми, бажаючи нашому предстоятелю сил, здоров'я, Божої допомоги у несенні патріаршества та многих і благих літ служіння Церкві й Україні.
Варто дослухатись.
Доброго дня. Сьогодні ми маємо чудову нагоду проговорити про жіноцтво, про тих, кому у християнстві відведена така, знаєте, особлива сакральна місія, а церква відзначає День жінок-мироносиць. Власне, говорити ми про це будемо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Христос воскрес, ваша святості!
Воістину Христос воскрес!
Ваше святосте, от дивіться, День жінок-мироносиць – це таке традиційне православне жіноче свято, якщо можна так його лаконічно сказати, і це свято має досить давню історію. Це історія одночасно і про мужність, про відданість, і про любов, і, мабуть, що її варто все ж таки розказати. Хто вони, от по-вашому, оці жінки, яких ми згадуємо, зокрема, і в сьогоднішній день?
Ось ви звертаєте увагу на це, чи не звертаєте? Чому Христос після Воскресіння з'явився не апостолом, а з'явився жінкам-мироносицям? А причина полягає в тому, що ті, які любили Ісуса Христа більше, ніж апостоли, а де доказ, що вони любили більше, ніж апостоли? А доказом є те, що апостоли розбіглись, коли Христа в Гефсиманському саду заарештували і повели на суд спочатку до первосвящеників, а потім і до Пілата. То апостоли поховались заради страху юдейського, а жінки-мироносиці були на Голгофі, при Христі. І тому ніби в подяку за їх вірність, Христос явився спочатку жінкам. І тому вони були, жінки-мироносицями, були апостолами для апостолів у Воскресінні Христовому, тому що вони проповідували Воскресіння Христове апостолам. І апостоли спочатку не вірили, що Христос воскрес. Але жінки повірили, а не апостоли ще мали сумнів, а особливо апостол Фома, який сказав, коли апостоли сказали йому, що вони бачили Господа, а він сказав: якщо не вкладу пальця мого в рани його і руки мої в ребра його, не повірю. А жони мироносці не говорили так, що не повірю. А Христос явився їм, і вони повірили і сповістили про воскресіння Христова апостолів. Тому жінки люблять сильніше, чим чоловіки. І то із-за того, що вони люблять сильніше, їх природа така. Тому їх обов'язок і виховують дітей. Не батьки виховують дітей, тобто батько, а більше мати або бабуся. І ось і заслуга жіноцтва полягає в тому, що в часи атеїзму віру в людях, в дітях закладали жінки, бабусі чи матері, тому що це їх обов'язок такий виховувати дітей. І якщо подивитися на сучасне суспільство, чому у нас так молодь часто буває невихованою? Або виховується в негативному напрямку вулицею, або там телебаченням, або інтернетом? А тому що матері не виховують своїх дітей. А не виховують, тому що вони зайняті. Так. Але обов'язок матері виховати дитину в дусі добра і віри в Бога.
Ваше святосте, от на перший погляд, і, власне, є люди, які стверджують про це з абсолютною впевненістю, нібито жінці в Біблії відведено таке, знаєте, другорядне значення. Вони пояснюють це тим, що оце таке негативне зображення, забарвлення, от вони пояснюють тим, мовляв, що Єва, от вона спокусила Адама, так, плодом з дерева пізнання добра і зла, і тому, от, власне, із-за цього от її природа все ж таки, ну, певною мірою саме така. Чи так це насправді, на вашу думку, чи справді, тобто, жінці Біблією готовано таке трошки другорядне значення? Я хотів би, щоб ви пояснили, оскільки ви згадали ті часи атеїзму, в ті часи у нас існували такі, як свята, як 8 березня, пам'ятаєте, потім трохи згодом додали ще одне свято, там, 14 лютого. Скажіть, будь ласка, от ті жінки, які, скажімо, зображалися як ідеал в ті часи, от і ті жінки, якими їх, скажімо так, зображає Біблія, це однакові жінки, чи це абсолютно різні?
Ну, по-перше, треба сказати, що для Бога, для Царства Небесного, нема ніякої різниці між чоловічою статтю і жіночою статтю для Царства Небесного. І тому апостол Павло й каже, що нема значення для Царства Божого, ні іудей, ні єлін, ні скіф, ні раб, ні свободний, ні жіноча плоть, стать, ні чоловіча. Всі рівні перед Богом, як його творіння. Але призначення чоловіка і жінки різне. І про це різне призначення і говорить апостол Павло. Не жінка є головою сім'ї, а чоловік є головою сім'ї. Різниця є? Є. Чоловік є голова сім'ї. Він повинен забезпечувати сім'ю, її існування, її добробут. А жінка? А жінка народжувати дітей повинна, виховувати повинна дітей. Зараз змінилось під впливом цього фемінізму, що чоловік і жінка рівні, тому і жінка фізично працює на рівні з чоловіком і виконує ті ж самі. Це не значить, що жінка в своєму духовному розвитку нижче чоловіка. Ні. Жінка може бути вище за чоловіка, але призначення її народжувати дітей і виховувати дітей. Що стосується цих комуністичних свят, то
чи мають вони щось спільне із справжнім жіночим єством, яке показано в Біблії?
Ніякого значення спільного з християнством нічого немає. Але навіть атеїсти шанували жінку. І те, що вони шанували жінку, добре, що вони її шанували. І церква шанує жінку. Ось ми говорили про жінок-мироносиць. Шанує церква, виокремлює жінок в пасхальні дні, підкреслює їх роль в проповіді Воскресіння. Так що, якщо і атеїсти шанували жінок, то тим більше повинна шанувати церква і християнство.
Ваше святосте, але от життя жінки в різні історичні часи, воно було достатньо важким. Годі згадувати, мабуть, що навіть і от, скажімо, на наших теренах, так, становище жінки часто було досить безправним. Власне, в деяких країнах і досі, де-факто, воно таким і є. Але сьогодні ми бачимо, що жінки йдуть в АТО так само, як і чоловіки. Так? Вони одягають військову форму, вони готові захищати нашу батьківщину. Деякі з них стають героями, власне, готові життя своє віддати і за країну, і за народ її. Як це пояснити з точки зору християнства?
Так само.
Це ж ніби вже якась інша місія.
Інша місія, але ж жінки хоч і беруть участь в захисті своєї батьківщини. Але це не головна сила, це допоміжна сила. А головна сила в захисті батьківщини – все-таки чоловіків. І якщо ми візьмемо всю історію людства і захист своєї землі, своєї батьківщини – то воно лежало завжди на чоловіках. Але жінки теж приймали участь. Взять, наприклад, Девору, яка Олоферна голову відсікла йому і тим самим перемогла чужинців і визволила свій народ від поневолення. Так? Значить, жінка брала участь у захисті своїх батьків, брала, але якщо взяти в цілому, то захищали землю тільки чоловіки. І воїнами були чоловіки, а не жінки. Жінки – це допоміжна сила у війську. Тому навіть ось зараз іде необ'явлена війна в Донбасі. Агресор нападає, так, захищають чоловіки, але і жінки приймають участь в невеликій кількості, але приймають. Ось взяв, наприклад, ту ж Надію Савченко. Жінка, або дивіться, яку виявляє мужність і силу духа. І я, наприклад, в своїй проповіді говорю, що це є символ нездоланності України. Вона показує приклад чоловікам, як треба мужньо відстоювати свою свободу.
От саме наступне питання, як якраз і хотів вам поставити, стосовно того, яку роль жінка може зіграти у, скажімо так, процесі самореалізації чоловіка і здатності підняти його, скажімо, в духовному своєму навіть розвитку. От я наважуся нагадати нашим глядачам, що навіть у Старому Завіті от є багато історій, зокрема і про найвеличнішого пророка Мойсея, зокрема про те, яку роль жінки зіграли в його житті. От його доля, його життя от реально залежали від багатьох жінок. Нагадаю, що повитуха врятувала його, так, не виконавши наказ фараона і не вбивши малюка чоловічої статі. Царівна, яка не пройшла повз дитину, взяла собі на виховання. Сестра, яка привела справжню матір до дитини як годувальницю. Так? От якби, власне, не ці жінки, мабуть, би і не склалося так, як було закладено в Святому Писанні. Тобто, ваша святості, скажіть, будь ласка, наскільки важливо для реалізації чоловіка, щоб біля нього була та жінка саме, яка, ну, от, здатна підняти його на вищий духовний щабель?
Господь, коли створив Адама, то сказав, недобре бути чоловіку одному. Недобре. Чому недобре? Тому що повинен бути об'єкт любові. І таким об'єктом любові є жінка, яка в почутті любові навіть сильніша за чоловіка. І тому і сім'я утворюється на підставі любові, на основі любові. Чому у нас багато розлучень? А тому що любові мало між чоловіком і жінкою. А там, де любов є, там шлюб один на все життя. А там, де любові не вистачає, то там і розлучення.
У народі кажуть, що шлюби заключаються на небесах. Це так чи ні?
Ні, шлюби заключаються на землі. З благословення небес, на благословення Бога. Так, і Господь посилає любов, якщо ми цю любов приймаємо.
Ваша святості, от сьогодні жінки досить активні, так? Вони дуже часто обирають з усіх життєвих принад кар'єру, намагаються, власне, наводити лад і в родині, і з дітьми, і на роботі, тобто встигати скрізь. Зараз такий час, що, на жаль, доводиться розриватися на всі сторони. Ну, це, звичайно, мабуть, що похвально в цих умовах, однак, якою роль жінки саме є по Біблії, якою вона є за задумом Творця? Як жінці одночасно в сьогоднішніх умовах, в сьогоднішніх наших реаліях, зробити так, щоб і лад в сім'ї був, щоб діти були освічені, добре виховані і духовно багаті. І знову ж таки так, щоб кар'єру свою не згаяти.
Якщо ви хочете знати відповідь біблійну на це запитання, то роль жінки народжувати дітей перше, виховувати дітей. А роль чоловіка – забезпечувати свою сім'ю всім необхідним. Оце є біблійний погляд на чоловіка і на жінку.
Але ж це нереально в наших умовах.
А в наших умовах зараз нереально. Чому нереально? А тому що шлюби неміцні, розлучень багато. А коли розлучились, то як буде жінка з дітьми жити? Вона повинна працювати і вже брати на себе обов'язок голови сім'ї. І тому змінюється ця роль жінки. А в такій міцній християнській сім'ї чоловік працює, забезпечує, жінка народжує дітей, виховує, і тоді ця сім'я міцна, і на все життя один чоловік і одна жінка. Оце ідеально. А оскільки ми відступили від цього ідеалу біблійного, то вже треба пристосовуватися до тих умов, в яких ми тепер живемо.
Зрозуміло. Ну, така вона реальність наша сьогоднішня. Дуже дякую вам, Владико, за ці слова. Я, власне, нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про День жінок-мироносиць, яке святкується 26 квітня. І говорили ми про цей день з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Історія християнської церкви. Святитель Афанасій Великий. Кай екейзен анастас, еркатай еста хуя тейсі денес, кай пеон Так, ви не помилилися. Це служба, яку править дитина. І це епізод з життя святого отця Афанасія, архієпископа Великого, написаного святим Димитрієм Ростовським Тупталом. Ще малим на початку 3-го століття у Олександрії Єгипетській на березі моря Афанасій любив розігрувати із дітлахами літургію. І саме його найчастіше обирали єпископом. Він призначав дияконів, дияконис та пресвітерів, а як були якісь із дітей нехрещеними, то він же їх і хрестив морською водою. І сталося так, що цю групу бачив єпископ Олександрійський святий Олександр. Він покликав до себе Афанасія і заходився розпитувати, кого саме він хрестив і які запитання ставив перед хрещенням.
І переконався патріарх, що все у своїй грі Афанасій робив згідно статуту церковного. І, порадившись із кліром своїм, визнав хрещення Афанасієм язичницьких дітей істинним і завершив його миропомазанням.
Дмитрій Ростовський, «Життя святих», глава 62.
Цей красивий епізод із передання відкриває життєпис святителя Афанасія Великого для того, щоб показати чистоту і праведність його помислів, які він відстоював часто у надзвичайно скрутних обставинах упродовж всього життя. Афанасій народився близько 297 року у доброчесній християнській родині. Він здобув чудову богословську освіту і у 21 рік був рукоположений святим Олександром у диякони. У цьому сані святий Афанасій супроводжував єпископа Олександра у 325 році на Нікейський собор. І саме на соборі його глибока віра у триєдиного Бога, закладена з малого маличку, зіграла неабияку роль.
Патер ностер, квєс ін челіс, сантифічейтур номен тум,
Для імператора Костянтина Великого першочерговим завданням, заради якого він скликав Перший церковний собор, було досягнення і узгодження правил єдиного церковного устрою і догматів віри. Він хотів збудувати Пакс Романа, римський мир, на основі християнської Вселенської церкви і з позиції державотворця прагнув зберегти єдність і авторитет єпископату. Тому Костянтин відкидав єресі і прояви донатизму і аріанства, а вони процвітали ледь чи не по всій імперії. На заході поширювався донатизм, названий так за іменем єпископа Карфагенського Доната, котрий наполягав на необхідності чистоти і святості керівників і усіх без винятку членів церкви. Аріанські ж суперечки розпочалися на сході імперії, коли у 320 році Олександрійський єпископ Олександр скликав помісний собор, що засудив Олександрійського пресвітера Арія. Арій учив своїх парафіян, що був час, коли взагалі не було Сина Божого. Він стверджував, що тільки Бог Отець предвічний, а відтак Ісус, був сотворений людиною і не співвічний Богові. Омоусіос. Саме це грецьке слово, яке перекладається як єдиносущний і яке належало імператору, поставило крапку у суперечці, ствердило єдиносущність Господа Бога у трьох лицях – Бога Отця, Бога Сина і Духа Святого, і поклало початок єдності церкви. Слово «омоусіос» – єдиносущний – імператор запропонував ввести у текст символу віри як таке, що пояснює природу Сина Божого, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Таким чином він клав край аріанським трактуванням Ісуса Христа як сотвореної Богом людини.
Омоусіос!
Натомість більшість єпископів і учасників собору, які якраз і належали до аріанства, наполягали на слові «оміусіос» – «подібно сущний». Таке тлумачення природи Ісуса давало можливість зводити основи християнства до арістотелівської метафізики, більш зрозумілої тогочасному язичницькому світу. І саме Афанасій Великий переміг їх у філософському диспуті, що розгорівся на Нікейському соборі. Він вдарив по єпископах-розкольниках тим же Арістотелем, який термін «оміос» – «подібний», що був першою частиною слова «оміусіос» – «подібносущний», дозволяв застосовувати лише до предметів, рівних за своєю кількістю. А хіба ж можна злічити Бога? Отже, великою мірою християнський світ завдячує святителю Афанасію Великому богорівністю всіх трьох лиць Святої Трійці, відображеному у символі віри. Після смерті святого Олександра 8 липня 326 року Афанасія рукопокладають у сан єпископа. Очолюючи Олександрійську кафедру, він продовжує непримиренну боротьбу проти єретиків, послідовників Арія. Однак аріанці, користуючись підтримкою при дворі імператора Костянтина, який і сам вагався поміж християнством і аріанством, домагаються порушення судової справи проти святителя. Йому інкримінують непослух наказам імператора і використання магії під час богослужінь. І як доконаний факт стверджують, що під час чарування Афанасій використовує усічену руку свого клірика Арсенія і навіть більше, що він сотворив беззаконня з однією дівою. Насправді ж, перед цими подіями читець Арсеній вчинив негідний вчинок і довго переховувався, рятуючись від справедливого покарання – усічення руки. А коли почув про те, що єпископу Афанасію загрожує суворий вирок, поспішив сам з'явитися на засідання суду і своєю дворукістю спростував вигадане звинувачення. Коли ж лиходійники поставили перед судом підкуплену діву, то на допомогу прийшов вірний соратник святителя пресвітер Тимофій. Він зайшов до зали суду, став перед очі безсоромної жінки, яка перед тим ніколи не бачила Афанасія у обличчя, і запитав:
«Чи не я збезчестив тебе, як кажеш ти?»
«Цей чоловік, розбещувач мій!»
Закричала несамовито вона, а судді лише розсміялися, незважаючи на очевидний доказ. І коли вже й вони виказали підступ, святитель Афанасій сказав:
«Згасла правда, потоптано істину, загинуло правосуддя, щезло у суддів законне розслідування і обережний розгляд справ. Хіба ж законно, що той, хто бажає виправдатися, утримується в узах, а суд усієї справи доручено наклепникам і ворогам? і щоб самі ганьбителі судили того, кого обмовляють.
Святий Афанасій за ревне відстоювання віри був засланий до германського міста Трір. Після смерті імператора Костянтина він повернувся із заслання і продовжував викривати абсурдність аріанської віри. Але наступник Костянтина, імператор Констанцій, шанував аріан, і за його наказом архієпископом Олександрійським був поставлений аріанин Григорій. Святитель Афанасій подався до Рима, до папи Юлія І, і був виправданий завдяки підтримці папи на Сардикійському соборі 343 року. Цей собор визнав істинним нікейський символ віри, а вчення святителя Афанасія – узгідненим з догматами церкви. Після цього Афанасій Великий знову повернувся до Олександрії, але аріани ще кілька разів виганяли його з міста. У 361 році імператором став Юліан. Він оголосив повну свободу віросповідання, і усі вигнанці змогли повернутися на батьківщину. Повернувся до Олександрії і святитель Афанасій. Але ще перед його поверненням християни-ортодокси напали на єпископа Григорія і розтерзали його. Це страшенно розлютило імператора, і він знову наказує вигнати Афанасія Великого з Олександрії. Загалом святителя піддавали гонінням більше 20 років, але він вистояв і не відмовився від своїх переконань, явивши світові приклад непохитної віри. 2 травня 373 року спочив у Бозі святитель Афанасій Великий як відданий воїн Ісуса Христа. 7 років поспіль після смерті імператора Юліана гідно кафедру єпископа Олександрійського займаючи.
Святитель Афанасій Великий. Українське радіо.
Варто дослухатись.
Святих Бориса і Гліба першими приєднали до лику святих після прийняття християнства на Русі. Протягом року є 2 дні, коли молитовно споминають цих угодників разом. 15 травня на згадку про перенесення мощей, 6 серпня на згадку про саму смерть, а також кілька разів поодинці. Є чимало храмів на честь благовірних князів Бориса і Гліба. Така велика шана, і з чим вона пов'язана? На це питання в художній формі відповідає член Спілки християнських письменників України Віктор Гребенюк. У його книзі «Діяння небожителів» є глава на цю тему – «Трагедія, Борис та Святополк». Слово авторові.
У 1015 році помер великий князь київський Володимир. Помер несподівано, заповіту не залишив. Найстаршим сином, але прийомним іще від шлюбу язичницького, був Святополк. Проте за непослух Володимир тримав його в темниці. Та й народ і військо не хотіли Святополка на чолі держави. Хотіли Бориса, однак він був молодший літами. Про смерть великого князя першим довідався Святополк. Він вирвався з тюрми і спішно поховав відчима, не звістивши інших синів, а їх у Києві не було. Похоронна відправа закінчилась. Біля саркофага лишився тільки Святополк та кілька його бояр. Та ще стара Малуша випадково затрималась у далекому кутку церкви і, прихована пітьмою, стала свідком страшних розмов. Святополк бажає стати великим князем, але для цього має повбивати своїх зведених братів – Ярослава, Святослава, Бориса, навіть підлітка Гліба. І ще, виявляється, у нього бувають напади психічної хвороби. Коли Святополк зі своїми прихвостнями пішли з церкви, Малуша поквапилась до Передслави, сестри Бориса і Гліба. Їх, насамперед Бориса, треба попередити, негайно. Проте Борис одержав перш листа від Святополка. Улесливі слова про мир між братами. Борис із військом зараз далеко в степу. Є небезпека, що кочівники хочуть напасти на Русь. «Таке послання написав мій брат. Що мовите ви, другі мої, вої?»
«Та це брехун од голови до п'ят! Якого підступу він ще не скоїв? Нас 8000, в кожного булат! Веди на Київ збройною рукою! В степах орду збирає супостат! Війна тепер в Русі помеж собою було б то зовсім далебі не влад! Мир на Русі! Такі мої устої!»
Військо розчароване, розходиться від вождя.
«Лишайся із устоями, Борисе! І проти брата з Богом лиш, Борися!»
Він залишається сам зі своїм найближчим другом Георгієм. Не сумнівається у нещирості святополкових слів. Знає, що чекає його смерть від братового меча. Але на брата в такий грізний час не піде. Так і сталося. Найближчої ж ночі бояри Святополка підкрадаються і вбивають їх. А до Гліба, який зараз аж поблизу Смоленська, лист Малуші принесено першим. Та тільки-но прочитав його, як ті ж бояри напали й на нього. Побачивши, до чого йдеться, Гліба зарізав його кухар. А от Святослав не став дожидатися смерті від Святополка. Мерщій подався до свого тестя, угорського короля, аби повернутися на Русь із підмогою. Та Святославові бояри вже ген у Карпатах настигли його. Тепер єдиною перепоною до престолу залишився Ярослав. І він повів боротьбу і переміг. А душевна хвороба у Святополка Окаянного все посилюється. Йому вважається, що поруч ходить іще один Святополк. Це роздвоєння особи. Що він перетворюється то в тварину, то в річ. Це транзитивізм. Ось-ось нагряне Божа кара. Хтось виглядає он із-за того куща, щоб убити його. Збирається он де гроза, щоб влучити в нього. В такому постійному страху велить хучій та хучій нести себе на ношах. Лісами й пущами, далі й далі. Та врешті, в припадку божевілля, пронизує себе мечем. Його брати, які задля миру на Русі відмовились від боротьби за владу, скрушно зітхають із небес. Гіркотна повість. На усі літа. Нещастен той, кому престол мета.
Віктор Гребенюк коротко переповів нам свій твір «Борис та Святополк» про святих Бориса і Гліба, тисячоліття упокоєння яких відзначаємо цього року. задля миру на Русі, перед загрозою іноземного вторгнення вони відмовились від боротьби за трон. Дуже шкода, що сучасні українські політики не беруть прикладу з божих угодників Бориса і Гліба.
Слово душпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 16. Були тут і жінки, які дивилися здалеку. Між ними були і Марія Магдалина, і Марія мати Якова молодшого та Іосії, і Соломія, які й тоді, коли він був у Галилеї, ходили за ним і служили йому, і багато інших, які разом з ним прийшли до Єрусалима. І настав уже вечір, бо була п'ятниця, тобто день перед суботою. Прийшов Йосиф із Аримафеї, поважний радник, який і сам чекав царства Божого, і насмілився прийти до Пилата просити тіло Ісусове. Пилат здивувався, що він уже помер, і, покликавши сотника, спитав його, чи давно помер. І, довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові. Він, купивши плащаницю і знявши його, оповив плащаницею і поклав його у гробі, витисаному у скелі, і привалив камінь до дверей гробу. Марія ж Магдалина і Марія Іосієва дивились, де його поклали. Як минула субота, Марія Магдалина, Марія Яковова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса. І дуже рано, у перший день після суботи, прийшли до гробу, як сходило сонце. І говорять між собою, хто відвалить нам камінь від дверей гробу. І глянувши, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І увійшовши у гріб, побачили юнака, який сидів праворуч і був одягнений у білу одежу. І вжахнулися, а він каже їм, не жахайтеся. Ісуса шукаєте, Назарянина розп'ятого. Він воскрес. Його нема тут. Ось місце, де поклали його. Але йдіть, скажіть ученикам його і Петрові, що він буде раніше за вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробу. Охопив їх трепет і жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Ісус же, воскреснувши вранці у перший після суботи день, насамперед явився Марії Магдалині, із якої вигнав 7 бісів. Вона пішла і сповістила тих, які були з ним, що плакали і ридали, та вони, почувши, що він живий, і що вона бачила його, не повірили. Після цього явився в іншому образі двом з них на дорозі, коли вони йшли до села, і ті, повернувшись, сповістили іншим, але й тим не повірили. Нарешті він явився самим 11, коли вони возлежали на вечері, і дорікав їм за невір'я і жорстокосердість, що не повірили тим, які бачили його воскреслим. І сказав їм, «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде осуджений».
Минула вже друга седмиця після Пасхи, і сьогодні третя Великодня неділя, яка в православному богослужбовому календарі названа неділею жон мироносець, тобто неділею жінок, які несуть миро. Імена сімох жінок відомі нам з Євангелія. Це, зокрема, Марія Магдалина, найвідоміша з мироносець. Походила вона з галілейського міста Магдали, що біля Тевріади. Марія страждала від хвороби, а Господь Ісус Христос зцілив її, вигнавши 7 злих духів. Жінка з вдячним серцем після цього не лишала свого Спасителя. Вона скрізь супроводжувала та з любов'ю служила йому. Стояла з Богородицею біля Христа, оплакуючи Господа, спостерігала, куди клали тіло Йосиф Аримафейський та Никодим. Вона так тужила, що раніше за всіх ще вночі прийшла до гробу. Магдалина перша побачила воскреслого Христа і повідомила про це апостолам. Церква називає її рівноапостольною. Марія Клеопова була двоюрідною сестрою Діви Марії і матір'ю апостола Якова молодшого й Осії. Чоловік Марії, Клеопа або Алфей, був одним з учнів Господа, якому воскреслий Христос явився на шляху в Емаус. Марія Клеопова стояла при Христі поряд з Богородицею, ходила з миром до його гробу. Вона одна з перших побачила воскреслого і почула його слова «Радуйтеся». Соломія теж була родичкою Божої Матері. Її чоловік Заведей був простим рибалкою, а сини Яків та Іоанн – найближчими до Господа апостолами. Христос покликав їх на апостольське служіння одним із перших, і вони були присутні в особливій миті Ісусового життя. На горі Фавор, при воскресінні доньки Яїра, при молитві в Гефсиманському саду. Соломія з синами ходить за Господом, слухає Його, служить Йому. Вона присутня при Його похованні, приходить з ароматами до гробу. Іоанна, дружина Хузи, домоправителя царя Ірода. Разом з іншими жінками вона служила Господу. Вранці, в неділю, теж ходила до гробу і бачила воскреслого Христа. Марія – сестра Лазаря, якого воскресив Господь. Вона любила, коли до них приходив Спаситель, сідала біля його ніг і уважно слухала його слово. За декілька днів до своєї хресної смерті Господь був у домі Симона Прокаженного. Марія прийшла туди з посудиною дорогоцінного мира, яким вона з любові полила йому голову й ноги. Потім витерла ноги Спасителя своїм волоссям. А на обурення Іуди Іскаріота, на що, мовляв, таке марнотратство, Господь сказав, що вона підготувала його тіло до погребіння. І ще Христос сказав, де тільки буде проповідуване Євангеліє по всьому світу, сказано буде в пам'ять її і про те, що вона зробила. Ми не знаємо, чи ходила Марія з миром до гробу Господнього, але знаємо, що слухаючи Євангеліє, чинимо як Марія, що обрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Марфа – сестра Лазаря й Марії. Про неї відомо тільки те, що вона піклувалася про частування для божественного гостя, якого з любов'ю приймала в своєму домі. Дуже переживала, що не встигне все приготувати, і звернулася до Христа з проханням відпустити Марію, допомогти їй. Господь похвалив Марфу за щире служіння, але наголосив, що сестра її Марія вчинила краще, слухаючи Слово Боже, і обрала єдине на потребу. Відомо ім'я ще однієї жони-мироносиці – Сусанна. Євангелісти згадують про багатьох інших жінок з Галілеї, які служили Ісусові і разом з ним прийшли в Єрусалим на його останню Пасху. Але історія не зберегла нам навіть їхніх імен. Мироносиці, ці прості жінки, не відрізнялися ні знатністю, ні освітою, часто супроводжували Ісуса Христа і Його учнів в місіонерських подорожах, приймали їх у себе, намагаючись допомогти всім тим, чим може допомогти турботлива господиня і мати. Без сумніву, вони ще менше, ніж апостоли до Дня П'ятидесятниці, розуміли кінцевий сенс пришестя і рятівних діянь Месії Христа. Але вони перевершували апостолів своєю любов'ю і вірністю. Згадаємо, що майбутні стовпи церкви, визнавши справу свого учителя програною, страху розбіглися з нічного Гефсиманського саду і навіть не вшанували останніх хвилин його земного життя біля Голгофи. З них один лише юний апостол Іоанн Богослов перебував біля підніжжя Христа, не піклуючись про власну безпеку. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Боїться недосконалий в любові, напише він пізніше. Стоячи біля лобного місця і дивлячись на страшні муки розп'ятого, жони мироносиці втішали нещасну матір, що перебувала в стані напівпритомності, а потім проводили скромну похоронну процесію до печери. Як і всі, вони були змушені дотримуватися святкового для євреїв суботнього спокою і не могли дочекатися, коли ж можна буде віддати синові їх вбитої горем подруги останню шану любові, помазати його понівечене тіло запашними і бальзамуючими речовинами – миром, довершуючи тим самим справу поспішного поховання напередодні єврейської Пасхи. З цими пахощами вони і відправилися в передранковій імлі до гробу, ще не знаючи, що їм не вдасться цього виконати, бо їх чекає там велика нагорода. Першими почути від ангелів про воскресіння Спасителя і звістити цю неймовірну радість апостолам. Проте жертва їх була прийнята Господом так, як Він дивиться на серця людей і намір приймає як вчинене, якщо його не вдалося виконати, незважаючи на всі зусилля і старанність. Любочестям, бо сий владика і діла приймає, і наміри вітає, і діяння шанує, і щирі бажання він хвалить. Читаємо в слові святого Іоанна Златоустого на Великдень. Це нагорода за любов і вірність, вище яких немає нічого на світі. Не дивно, що День жон мироносиць часто називають і святом жінки-християнки. Сьогодні ж церква прославляє Йосифа Аримафейського і Нікодима, двох таємних учнів Ісуса Христа, знатних і багатих іудеїв, що не побоялися випросити у префекта іудеї Понтія Пилата дозволу з честю поховати розп'ятого страждальця. Йосип домігся видачі йому тіла Ісуса і поховав його в своїй новій родовій гробниці. Можливо, ми мало розуміємо, наскільки велика перед Вселенською церквою заслуга цих двох людей. Адже якби не їх швидке і рішуче клопотання, то тіло Ісуса Христа піддалося б ще й посмертній нарузі. Як син бідного галілейського тесляра, Христос не володів статусом римського громадянина і не міг розраховувати на, так би мовити, привілейовану смерть через відсікання голови, як пізніше це звершили над апостолом Павлом. Ні, Господь, за словами церковних піснеспівів, до злочинців причислений, а тому підданий страті рабів і кримінальних злочинців. І його тіло було б просто спішно здерто з Христа і кинуто римськими солдатами в безіменну братську могилу разом з тілами двох розбійників, розіп'ятих з ним. Більше того, Йосиф Аримафейський, уточнює євангеліст Матфей, поховав Ісуса у своїй новій гробниці, яку нещодавно висік у скелі, пожертвувавши заздалегідь приготовленою родовою усипальницею. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.